Tak, hezký večer. Díky moc, krásné asistence. Krásný večer, vítám vás v ICF. My pokračujeme se skvělým tématem, ale ještě předtím mám pár věcí, které bych chtěl zmínit, ještě než se dostanu do toho tématu. Tu první věc, kterou bych chtěl zmínit, je, že my bychom chtěli někomu společně pogratulovat k něčemu mimořádnému, protože je mezi námi člověk, který se stal skokanem roku, a je to Kuba Antl, který tady dneska mezi náma. Kubo, my jsme všichni tvoji fandové a všichni jsme ti vám poslali hlas do Zlatého Slavíka. Zároveň Karlovu Gotovi, protože ten vyhrál. A my jsme rádi, že tě tady máme. A jsme rádi, že v televizi je někdo jiný než jenom my, takže to je... Jaký to bylo? No tak pojď. Já původně jsem to neplánoval, ale pojď.
Dobrý večer. No, bylo to náročný, ale nakonec se to dopadlo dobře. Bylo to super.
Měl strému?
No, trošku jo, no. Bylo tam takový napětí jako docela. Ale jako nakonec to dopadlo dobře. Já jsem moc rád, že jsem se mohl konečně přidat do rodiny skokanů, takže dneska mě čekejte na večeři.
Kubo, gratulujeme ještě jednou. Díky. Doufám, že to není poslední cena. Já vím, že ty jsi zvyklý na jiný jako věci, které lítají na pódium. Takže, protože máte takovou skvělou jako sestavu. Taky občas něco přiletí. Jako. Takže Kubovi jsem pogratuloval. Další věc, kterou mám, je, že my máme 8. prosince něco mimořádného. 8. prosince je úterý a my, víte, jak to je, tady v neděli se sejdeme a chceme, aby tady byli hosté a tak dále. Snažíme se udělat ten program co nejlepší, ale potřebujeme se sejít někde i mimo. My, kteří považujeme ICF za svůj domov, za to místo, kde my chceme dát tomu svoji duši, svůj život, chceme pomoct, aby Boží království šlo dopředu. Takže my chceme se sejít s těmi, jestli se považuješ být součástí ICF, tak 8. prosince budeme mít speciální Vision Night. Vision Night, kde budeme mluvit o tom, co vlastně se děje, kdo vlastně my jsme, kdo nás řídí, jo, kdo nás vede, kdo nás platí a tak dále, kde se dozvíme o tom, co Bůh má před námi na další rok, nové vize, nové věci, které jsou před námi, výzvy a tak dále. Takže pokud jsi součástí ICF, nebo jestli chceš být součástí ICF, chceš se považovat za toho, kdo nám chce pomoct v tom, co společně děláme, tak si zvaný 8. prosince a chtěl jsem to hned jako první vzít a pozvat. Další věc, kterou mám, je, že možná jste si všimli, že občas někdo vzadu ruší během kázání, že tam někdo mluví cizím jazykem, je to angličtina. Někdo tam překládal lidem, kteří sem přijdou a nerozumí česky, což je jako s podivem samozřejmě, ale jsou na zemi ještě země, kde lidé nemluví česky a my tady míváme anglicky mluvící hosty, kterým se snažíme překládat to poselství, což není vůbec jednoduché, protože jsou to většinou velmi hluboké a inteligentní a jako intelektuální poselství, nicméně se jim to daří, ale my jsme si říkali, že to nestačí jenom, aby ten překladatel seděl s nimi u stolu, překládal jim, ale dali jsme dohromady tlumočnický zařízení, to znamená, člověk může sedět kde chce, překladatel sedí vzadu a překládá a to všechno dal dohromady Milan Bocko a my mu tím chceme poděkovat. Pojďme mu poděkovat za to. To znamená, že když sem někdo přijde a česky neumí, tak je schopen něco chytit. Zároveň máme jednu prosbu a to je, jestli tady někdo je, kdo umíte anglicky dobře a nebojíte se překládat, tak bychom tě nutně potřebovali do týmu. Hledáme další lidi, aby nás bylo víc a mohli jsme se více v těch nedělích střídat, jestli umíš skvěle česky a skvěle anglicky, tak jestli máš tuhle kombinaci, tak tě potřebujeme, dej o sobě vědět, prosím. A poslední věc, předtím, než se dostanu k tomu tématu, které mám tady připraveno, tak je, že jsem pozvu nahoru Tomáše Jandu. Tomáše určitě znáte. Tomáš, vítej nahoře. Cítil jsi ten potlesk?
Jasně.
Oni už jsou vypláceni, víš, protože tady byl Kuba předtím a všechnu svoji energii už dali do toho.
Nic po mně neházejte, prosím vás.
Tomáš, já jsem tě sem pozval proto, protože my 13. prosince a taky nakonec i 20. budeme mít vánoční sbírku na loď a já bych chtěl vědět, jak to vypadá. Já to sice vím, ale my to tak jako uděláme jakou fintou, že to, jako, že to nevím. Jo, a zeptám se tě, aby ty jsi řekl lidem, jak to teďka v současné vypadá, kolik potřebujeme peněz na první fázi a řekni nám, potom řekneš o té akci, kterou chystá.
Tak v souvislosti s projektem Kostel na lodi, to jistě víte o tom mnozí už víc, děláme teď v prosinci několik akcí. První akce bude 13. prosince, ano. Aha. A to sice tady v ICF, kdy součástí Celebration bude kromě divadla také natáčení České televize, kdy záznam vlastně z našich bohoslužeb bude promítaný na ČT2 v 10 hodin 20. prosince. Že jste zváni se dívat, případně to říci svým příbuzným.
Adventní bohoslužbu.
Ano, a v rámci toho zmíníme tak jako nepřímo k národu, že může podpořit projekt Kostel na lodi. A to, co tam oznámíme, bude nic jiného než vánoční sbírka na loď, kterou jsme oznámili před pár týdny, ke které se můžete připojit i vy sami svým skromným či neskromným příspěvkem. A pokud máte ve svém okolí kohokoliv, kdo by ocenil setkání s lidmi, kteří jsou osobnostmi z veřejného života, ze světa kultury, biznisu nebo politiky, tak máte možnost tyto lidi pozvat na večeři 15. prosince na lodi, kde bude takový večer pro VIP osobnosti s rautem, s jídlem, s muzikou živou, s výstavou fotek ze života ICF Praha, z různých akcí, které děláme. A tenhle ten člověk tam potká jednak lidi, které jsou osobně veřejně známé a dozví se tam o současné fázi projektu, kterou je rekonstrukce. Je to tak, že loď je v tuhle tu chvíli vyčištěná, není tam nic než žebroví a to žebroví my pokryjeme dřevem a pozveme tam ty osobnosti, zafoukáme jim tam teplý vzduch a prostě pozveme je do podpory toho projektu, ze kterého děláme takovou trošku věc veřejnou. Přijde tam Cyril Svoboda, přijde tam Jana Hybášková, bývalá europoslankyně, budou tam něco mluvit. My jsme se s panem Svobodou setkali v minulém týdnu s Jirkou, projekt se mu líbí, chce si adoptovat kormidlo.
Odnesl jsem si dva bombony s nápisem KDU ČSL, už je nemám.
Strašně se mu líbilo, že umožňujeme lidem adoptovat si určitý díl rekonstrukce. Je to například, kdybyste se chtěli stát sponzorem našich záchodů na lodi, tak můžete přispět třeba 10 000 korun a budete tam mít cedulku s jménem, že na tyto záchody přispěl třeba Karel Maršíček nebo tak. Tak. To je asi tak všechno z té akce 15. Můžete nám přijít pomoct s brigádou, která bude na lodi příští sobotu 5. prosince, kdy budeme tu loď připravovat právě na tuto večerní velkolepou akci, kde bude spousta lampionů, světel a tajemna. Tak.
Zároveň, pokud třeba tvoje rodiče se zajímají víc o ten projekt, nebo chceš, aby se zajímali o ten projekt a myslíš si, že by to byl vhodný tip na někoho, kdo by nám byl schopen pomoct, buď kontakty nebo finančně, tak samozřejmě nám dej vědět. Ta akce toho 15. je pro pozvané, my tam zveme sponzory nebo možné sponzory, nebo lidi, kteří by nám mohli různě pomoct. První fáze je za náma, my jsme loď koupili, druhá fáze taky, my jsme vyčistili tu loď, teď třetí fáze je, že ta loď je potřeba vyzvednout z vody a opravit dno, což je předpokládáme, tak asi 2 miliony je rozpočet na tu třetí fázi, která je nutná před těmi záchody.
Tak záchody se budou sponzorovat až po opravě dna, takže teď potřebujeme 2 miliony korun.
Ano, ano, tak proto jsem tady. Tome, díky moc. Děkuju a já už se dostávám k tématu. Já vím, že kniha Římanům není úplně takový nejlákavější téma, na které můžeme někoho pozvat. Nicméně je důležité, abychom mimo odlehčený témata, který někdy tady máme, abychom zabrousili i do těch hlubších. A není hlubší téma než právě kniha Římanům. Kniha Římanům je v Bibli za účelem, aby nám vysvětlilo, co to vlastně se stalo na kříži, o čem vlastně je to evangelium. My jsme se snažili probrat jednotlivé kapitoly. Mluvili jsme tam v první části, to měl Pavel Pilárik, tu špinavou práci udělal za mě. Mluvil o hněvu, o zákonu, o hříchu. Mluvil o tom, že žádný člověk se vlastně sám od sebe nemůže dokonale líbit Bohu, on se mu líbí, protože Bůh ho miluje, ale jenom těma očima lásky ho vidí, ale co se týče jeho chování, jeho života, jeho jednání, tak není schopen žít podle toho měřítka, jaký vyžaduje Bůh. To byl ten úvod. Potom je napsáno, že ale Bůh si věděl rady a sám to vlastně zařídil. My jsme až do té 12. kapitoly mluvili jenom o tom, co udělal všechno Bůh. Bůh zařídil to, aby Ježíš přišel na zem, aby na sebe vzal lidskou podobu, aby jako člověk naplnil ten zákon. On žil dokonalý život, on jako jediný nikdy nelhal, nikdy nekradl, nikdy nezamýšlel nic zlýho, nikdy nikoho nesvedl, nikdy nikoho nepodvedl a tak dál. Ježíš jako jediný splnil ten boží požadavek člověka, který by měl žít na zemi, a potom tím, že to splnil, tak řekl, ale já to neplním sám za sebe, chci to věnovat všem ostatním, aby každý, kdo v něho uvěří, mohl získat jakoby to jeho naplnění, nebo tu jeho pozici. A ta pozice se jmenuje spravedlnost, nebo ospravedlnění, že člověk stojí před Bohem, jako kdyby byl Ježíš, jako kdyby nikdy neudělal nic špatného. I když víme, že jsme udělali něco špatného, a dokonce i uděláme ještě něco špatného, ale díky víře v to, co Ježíš udělal, před Bohem stojíme v pozici, jako kdybychom nikdy neudělali nic špatného, jako kdybychom byli úplně nevinné dítě, které ještě nic nezná, nic neví, všechno je jenom nádherný svět, které ono se snaží poznat. A ve stejné pozici stojíme my. O tom jsme mluvili v Bibli, pak jsme mluvili o tom, že i když teda vlastně jsme v takovém úžasném postavení jako křesťané, přesto je tam jakýsi háček. A ten háček je v nás. My sami vlastně, i když víme, co všechno jsme dostali, co Bůh způsobil, my sami děláme chyby, my sami hřešíme, a i když chceme a usilujeme žít správně, tak něco v nás tlačí směrem dolů. Pak je tam napsáno, proto se musíme obrátit k Bohu, musíme obrátit na Boha, aby jeho duch nám dával sílu, aby vždycky mohl vítězit ta jeho moc a ta jeho svatost a ta jeho čistota. Abychom mohli překonávat ty přízemní věci, které se nám motají kolem nohou a které jsou neustále v našem životě. Máme se zaměřit na Boha, to všechno on udělal. Potom 9. až 11. kapitola, minule jsme o tom mluvili, to základní téma je, že Bůh je věrný. Bůh neopustil Izrael, neopustí ani tebe, ani mě. I kdyby se cokoliv stalo, jeho věrnost obstojí celý tvůj život. Jeho věrnost obstála už po staletí, kdy Bůh drží svoje slovo, takže on to vydrží i s tebou, i se mnou. Těch pár měsíců, který tady ještě máme na zemi, on tu věrnost si podrží a on stojí za vším, co nám slíbil. Pak se teď vracíme, nebo přicházíme do 12. kapitoly, která jakoby na to navazuje a začíná zajímavým způsobem. Je tam napsáno, proto vás prosím. Apoštol Pavel tady říká, proto, co jste všechno teď slyšeli, co všechno Bůh udělal, vy jste prostě máčky, pak přišel Bůh, on vás uvařil prostě a on to spravil, takže teď můžete se mu líbit, to všechno udělal on, od hříchu počínaje, on to vyřešil, najednou jste tady, proto vás prosím. Tam jsou dvě ty slova, první věc je, že on to zhrnuje, co všechno bylo předtím a říká, a teď vám řeknu, co to znamená pro vás. A pak je tam to slovo prosím. Představte si, že apoštol Pavel tady prosí ty svoje pisatele, a není to jenom on, ale on je inspirovaný Bohem, je to Bůh sám, stvořitel nebe a země, prosí nás k něčemu. On nás prosí, abychom něco udělali s tím, co jsme slyšeli. Proto, když jste viděli, co všechno udělal Bůh, proto vás prosím, bratři, on tady říká, proto vás prosím, vy, kteří jste to pochopili, vy, kteří jste ucítili a poznali to tajemství, proto si dejte pozor na to, co teď říkám. A prosím vás, abyste se rozhorlili a snažili se dělat to, co vám teď řeknu. A ta 12. kapitola mluví o třech základních věcech, na které my se společně podíváme. Nejprve v té 12. kapitole, na začátku té 12. kapitoly, on říká ve verši 2, pojďme se na něho podívat, je tam napsáno, nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli. A ten důvod je ten, abyste mohli poznat a žít v boží vůli. Takže o to, o co vlastně šlo, to všechno, co bylo předtím v těch kapitolách, vede k jedné věci, abychom my jako lidi žili v boží vůli, abychom žili tak, jak Bůh chce. A ten cíl k tomu je, abychom se nenechali formovat tímto světem, nebo taky se z toho dá vzít, abychom nepřemýšleli jako tento svět, ale abychom obnovili svoji mysl. Tam je použito přesně tohle slovo, abychom jakoby změnili způsob uvažování a tím poznali a pochopili Boží vůli a začali žít. A potom on mluví dál, co to znamená, co to sebou přináší, že Bůh dal každému z nás. Pak se začnou otevírat ty jednotlivé dary, které Bůh do nás vložil. A my sloužíme Bohu a něco pro něj děláme. A něco děláme spolu s ním. Ale začíná to tím, že my pochopíme, co udělal Ježíš na kříži, a potom se snažíme ty věci přijmout. Tady se mluví o obměňování mysli nebo o změně způsobu myšlení. Je to tak, že většina rozhodnutí, které dnes a denně děláme, děláme na základě jakýchsi hlubších zásad, které v sobě máme, hlubšího nastavení. U každého jednotlivého rozhodnutí se nezastavujeme a znova nepřemýšlíme o smyslu života, odkud jsme a kam jdeme. Děláme jednotlivá rozhodnutí. Naše jednání je ovlivněné tím, jakým způsobem máme nastavené hodnoty, tím způsobem my přemýšlíme. Spousta a většina rozhodnutí děláme automaticky. To, o čem my přemýšlíme, určuje naše skutky a naše činy. To, jakým způsobem máme nastavené ty vnitřní věci a jakým způsobem přijímáme sami sebe, přijímáme svět, přijímáme to, co udělal Bůh, určuje potom naše skutky. Člověk dělá to, o čem přemýšlí. Některé věci plánujeme v mysli dlouhou dobu, než je uděláme. Ať jsou špatné nebo dobré. Některé nejhorší zločiny vznikly tím, že člověk je plánoval ve své vlastní mysli. Dostáváme se totiž k tomu, že mysl je určitým způsobem rovnovážné místo lidské osobnosti. To místo, které vlastně určuje, na kterou stranu se překlopí celé směřování té osobnosti. Jestli bude k dobrému, anebo ke zlému. Mysl je právě tím bodem. Ale my se podíváme trochu na člověka, co vlastně člověk je. Bible učí, že člověk má tři části, nebo skládá se ze tří částí. Tohle je první část. Tohle je takzvané tělo. Tělo je to nejkrásnější na člověku. Někdy. A tělo má, kolik má těch smyslů? 5 smyslů. Zrak, že? Pak má, co je další smysl? Čich. Přesně tak, čich je tady. Čich. Tady je sluch. Potom je tam hmat. A co bylo to poslední? Ano, přesně tak, chuť. Tohle je tělo. Jak vidíte, je to jedna velká koule složená ze smyslu a ono něco cítí, chutná, musí něco kousat, musí na něco šahat, něčeho se dotýkat, na něco se dívat. Tělo je hodně důležité. Jako, jo. Potom druhá část člověka je duše. Ta je složená, to je taková koule, ta je složená ze tří základních věcí a to je naše emoce, naše pocity, to je to, co, jak my prožíváme věci. Naše mysl, to je naše racionální část, která zvažuje, nepodléhej emocím. Je důležité, co zadáváš v pravý čas, na pravé místo. A třetí část je vůle. Je, pardon. I když někdy to tak, taky tam je. Duše je středem člověka, protože člověk má ještě třetí část a to je duch. Duch člověka je určený ke kontaktu s duchovním světem. Když se podíváme na člověka, tak člověk má tělesnou část. Naše tělo je proto, abychom měli kontakt s fyzickým světem. My se nemůžeme duší dotýkat rohlíku. Když ho sníme, tak někdy máme dobrý pocit z toho, ale to je potom až následně. Ale to, proč máme tělo, je, abychom měli kontakt s fyzickým světem. Když člověk fyzicky umírá, nepřestává existovat, ale přestává mít kontakt s fyzickým světem. Pro fyzický svět, který my známe, ve kterém se pohybujeme, přestává existovat. Jeho tělo se prostě rozkládá, je pryč a člověk je uvolněný, jak říká Bible, z toho stanu nebo z toho domu, ve kterém vlastně žije. Duch je tady proto, abychom měli kontakt s duchovním světem, s Bohem a s duchovním světem kolem nás. A duše je středem naší bytosti, Je to takové informační středisko, které určuje, jakým způsobem se zabarví náš život, jakým způsobem budeme žít, kdo vlastně budeme, jestli budeme žít jenom podle těchto podnětů, nebo jestli se necháme ovlivňovat i těmito podněty, jestli budeme dobře uvažovat nad tím, co děláme, uděláme správná rozhodnutí. Vůle je to, co určuje, jakým způsobem jednáme. Vůli my určujeme, jestli se rozhodneme pro rohlík nebo pletinku, pro blondýnu nebo brunetu, pro Boha nebo ne. Vůle je to, čím my jsme schopni vzdorovat každé síle, která existuje mimo nás, včetně Boha. Vůle je takové zhmotněná boží síla, která nám byla dána. My můžeme věci přijmout i odmítnout. Proto Ježíš říká, nejhorší je, když jsou pokrytci, když jako zvenku dělají ne, ale vevnitř... Vůle je proto, abychom dokázali věci přijmout anebo věci odmítnout. Emoce tam máme proto, abychom nebyli roboti, že? A mysl, to víme, proč máme. Mysl máme jako místo, kam přichází podněti z těch jednotlivých částí. Duch nám zprostředkovává kontakt ne s fyzickým světem, ale s duchovním světem. A po pádu člověka, kdy dochází k takzvané duchovní smrti, když Adam umírá, zatmění našeho vnitřního života, my pořád jsme schopni jaksi cítit duchovní věci. Proto existuje okultismus, proto existují lidi, kteří jsou schopni vstupovat do některých nadpřirozených věcí. Člověk pořád je schopen jaksi, když ovšem vyloučí svoji mysl, je schopen vstoupit navzdory své duši do kontaktu s duchovním světem. Duše je to místo, které určuje, kdo jsme. A středem duše, kam se zbíhají jednotlivé impulzy, je právě mysl. Mysl, když se tady nakreslím, mysl, samozřejmě já vím, že vy máte třeba i větší ten mozek, ale my to nechme na téhle velikosti. Mysl je místo, kam přichází nejrůznější podněty. Jeden zdroj těch podnětů jsou zkušenosti. To je to, kým jsem byl, co jsem udělal. Vždycky, když se mám rozhodovat, nebo když jsem před nějakou novou věcí, tak se mi vybaví, automaticky mi přijde, jak to bylo minule. Aha, minule, když jsem šáhl na tuhle plotnu, a byl jsem to já, kdo křičel. Takže zkušenost mi radí, abych neopakovalo stejnou hloupost. Zkušenosti jsou uložené v mysli, v paměti, když si my vybavujeme automaticky buď naše vlastní zkušenosti, anebo v té chvíli okamžitě náš počítač vyhledá všechny záznamy o té jednotlivé věci. Například slyšíme o něčem, co bychom mohli dělat, o nějaké aktivitě, a my okamžitě slyšíme v hlavě. Okamžitě náš počítač proběhne všechny šanony, všechny weby, které jsme kdy viděli, a vybaví se všechny informace, které jsme schopni si vzpomenout. Jo, Karel říkal, že to bylo dobrý. Jo. Aha, jo, tak to bych mohl do toho jít. Zkušenosti ovšem nás můžou klamat. Zkušenosti jsou nejenom pozitivní, ale jsou i negativní. Jestliže tě někdo zranil, pak budeš mít problém někomu důvěřovat a někomu věřit. I když to může být nespravedlivé. Možná ten nový člověk, nový vztah může být hoden naší důvěry. Proto musíme být opatrní na naše zkušenosti. Oni nám sice pomáhají, ale musíme se snažit vzpomínat a ukládat si ty věci správným způsobem. Je dobré vzpomínat na ty pozitivní věci, které jsme měli ve svém životě. Jako v Biblii napsáno, ve Starém zákoně Bůh vyzývá Izraelce, ne aby vzpomínali na to, jak se měli špatně v Egyptě, nebo aby vzpomínali na to, jak to bylo těžké na poušti. Ale on jim říká, vzpomeňte na ty zázraky, které jsem pro vás dělal. To znamená, vzpomínejte na ty věci, které Bůh pro vás udělal, na ty dobré věci, které se staly. Další zdroj, který se snaží ovlivnit naši mysl, je svět kolem nás. To jsem tam nemusel dávat tu tečku. To je to, co hýbe dnešním světem. To je to, co hýbe společnosti kolem nás. Ne každý podnět, který získáme od našich kamarádů nebo z televize nebo z médií, je míněný proto, abychom se tím zabývali a abychom si tím nechali ovlivnit. Je důležité, aby náš život byl ovlivňován jinými věcmi, než jenom tím, co my pochytíme a novým trendem a novým důrazem a novým kamarádem, který nás přesvědčí. Náš život musí být určovaný něčím důležitějším. A to jsou samozřejmě vnitřní priority, které my máme. Nemůžeme nechat jenom, abychom byli zmítaní, jako ti lidé, kteří neustále, když vidí nový teleshopping, je tam nová věc, která se nabízí, koupí to. Je to je přesně, co jsem potřeboval, nafukovací sedačku. To je úžasné, to se sfoukne, jo? Prostě pak to zase nafoukneš, pak to koupí a je to hrozný drek. Ale když to vidí v televizi, tak zjistí, to je úžasné, když vlastně vysávám, proč já tady odtláčím tu koženou sedačku za 100 000, můžu si koupit za 1000 korun nafukovací, takhle to zvednu jednou nohou, podržím. To je úžasné, televize mi to vysvětlí, jak mám žít, co mám dělat, jakým způsobem se mám oblíkat, čemu se mám smát. A někdy se můžeme stát jenom hloupými napodobovači věcí kolem nás. Další zdroj, který se snaží ovlivnit naši mysl, je ďábel. Jako jsem viděl jednoho mého známého, ten všechno s ďáblem má v Bibli označený tady tímhle způsobem. A takže ďábel se snaží ovlivnit naši mysl, snaží se nás svádět ke zlým věcem, snaží se nás navádět, k tomu říká, ale to bude, jako to říkal Adamovi a Evě. On začal mluvit s Evou, byla to samozřejmě Eva, která za to může, a říkal, mluvil s ní a řekl jim, Evo, tak co, proč nejíte z toho dobrého stromu? A ona řekla, no, prostě Bůh nám to zakázal, jako, jo, my nemůžeme. A on řekl, to tak ve skutečnosti není, jo, Bůh je trouba, on si to nevšimne, ani když jednou utrhneš, prostě to, on myslí si, že on si to pamatuje všechno, a proto udělej to radši, a uvidíš, stane se něco skvělého, uvidíš, co se stane. A ono se stalo něco úžasného, ovšem ne to, co bychom si přáli, a ne to, co by si přála Eva. Ďábel je ten, který nás svádí a který nás pokouší k tomu, abychom se vzpírali Bohu a jeho plánům. To je ten, který řekne, a tím se ani nezabývej. Další zdroj, který se snaží ovlivňovat naši mysl, jsou naše tělesné touhy a žádosti. Nevím, jestli je nutné o tom něco zmiňovat a nějak to víc vysvětlovat. Pokud byste někdo nevěděli, co jsou to tělesné touhy, zkuste si to nějak se s někým poradit, nebo se mě pak zeptejte o přestávce, já vám řeknu, jaké mám já. A tyhle tělesné touhy se snaží být naplněné za každou cenu. Je to prostě najes se, i kdyby jsi to měl ukrást. Jo? A prostě ta tvoje potřeba musí být naplněná, i kdyby to bylo zkratkou. I kdyby jsi měl to auto ukrást, tak ho musíš mít. Tělesné touhy jsou skutečné a opravdové a legitimní potřeby, které ovšem, pokud jsou nekoordinované a pokud se jimi necháme naplnit, začínají určovat a zneužívat náš život. Člověk, který žije jenom podle svých tělesných tužeb, tak se blíží životu zvířete, že, které je určováno pouze tím, co zrovna cítí a co chce a nehledí na to, co je napravo, nalevo. Bible to nazývá sobectvím, že člověk žije jenom pro sebe a nedívá se napravo, nalevo. To je to, co Bůh označuje jako kořen hříchu. Kořen hříchu je minout se cíle. A v Izajáši 53, kde je psáno právě o hříchu, je napsáno, každý se obrátil na svou cestu a každý jste byli jako ovce, která se obrátila nebo utekla od svého pastýře. To znamená, dělám si, co chci. Je mi to jedno, jaké to bude mít následky, je mi to jedno, co si o to myslí ostatní, je mi jedno, co si myslí Bůh, já to chci teď. A jestli to nedostanu, zemřu, moje něco praskne. A další zdroj je duch, to už se dostáváme do těch pozitivnějších zdrojů, to jsme my. Jestliže se stáváme křesťany, tak v Ježíši Kristu my dostáváme nové zabarvení, on nás znovu obnovuje. V našem nitru on se stává naším naplněním, Kristus je v nás. Jeho život, který do nás přichází ve chvíli, kdy my ho přijímáme, oživuje našeho ducha a dává nám nový život. Najednou začínáme žít s Bohem a začínáme se stávat daleko citlivějšími na všechny etické a morální problémy. Najednou už nám věci nejsou jedno, najednou nám není jedno, když s někým jsme ve sporu, najednou nám není jedno, co si o nás lidi myslí, najednou nám není jedno, že lidi trpí, najednou nám není jedno, jak náš život vypadá, najednou v nás ta změna není zvenčí někde nalajnovaná zhora, ale vychází z našeho nitra, když my přicházíme do toho živého vztahu s Bohem. Náš duch se k nám snaží komunikovat tím, že my slyšíme hlas svědomí, a tím, že my cítíme jakýsi vnitřní intuici, abychom víme, co je správné a co není správné. Tím, že když jsme se znovu narodili díky Ježíši, tím ten hlas je ještě silnější než kdykoliv předtím. I lidé bez Boha jsou schopni slyšet samozřejmě svědomí, ale je snaží je přehlušit. Když máme nového ducha, jsme nově obnovení v Bohu, ten hlas je jakoby silnější, jako kdyby dostal hlásnou troubu a mohl křičet víc. Takže na jednu stranu je to horší než předtím, ale jsme o to blíž Bohu v tom, jak můžeme žít, pokud jsme schopni reagovat na to, co on chce. Poslední zdroj je Bůh sám, který se snaží komunikovat a který se snaží ovlivňovat naši mysl. Naše mysl, na naší mysli záleží naše jednání. To, co my děláme, my jsme tím, kým jsme ve své vlastní mysli. Jestliže uvěřím tomu, že jsem ospravedlněný v Kristu, že jsem blízko Bohu, že jsem smířený s Bohem, tím já jakoby otevírám, tím, že stojím na pravdě, kterou říká Bůh, otevírám jakoby dveře Boží nadpřirozené milosti, která proudí do mého života, a o to víc jsem uschopněný lidi milovat. Láska je zhrnutí všeho, o co Bohu jde. Ve skutečnosti Ježíš říkal, kdybych všechno měl zhrnout jenom do jedné věci, tak je to vlastně všechno o tom, abyste se milovali navzájem. Kdybyste se mohli milovat navzájem, tak to je všechno, co já si přeju. Když začneme přemýšlet jako Bůh, když vezmeme Boží slovo vážně, to, co je napsáno v Bibli, vezmeme všechny ty pozitivní pravdy, které tam jsou, a uvěříme jim a začneme přemýšlet podle toho, co chce Bůh, tím my otevíráme svůj život Božímu jednání. Tím jakoby zvětšujeme tady tyhle jednotlivé zdroje a oni snadněji ovlivňují náš život a my jsme vedení Bohem. Bůh nás začíná vést, začíná ovlivňovat náš život. Jestliže přemýšlíme proti tomu, co říká Bůh, jestliže vím, že jsem nula, jsem hrozný, nikdy to nikam nedotáhnu, nikdo mě nemá rád, Bohu na mě nezáleží, jestliže věřím téhle nepravdě, potom už dopředu se zavírám tomu, aby Bůh mě mohl vést. Já věřím lži, která je protichůdná k tomu, co říká Bůh. Bůh říká, jsi přijatý, jsi milovaný a není žádná síla, která by tě vytrhla z mé ruky. A jestliže jsem schopen změnit svůj názor, aha, tohle říká Bůh, jestliže jsem schopen vzít jeho slovo a umístit ho až nad své vlastní zkušenosti, nad to, co říká svět kolem mě, nad všechny pokušení, které ke mně přichází, nad své vlastní touhy, jestli dokážu povýšit jeho vůli nad to, potom se otevírám jeho jednání a Bůh je schopen mě vést a jeho pokoj mě naplňuje a začíná se dít další věc, o které se přečteme ve verši 6. Pojďme se na něho podívat ve 12. kapitole. Podle milosti, již se nám dostalo, máme rozdílné dary. Jakmile Boží milost začne proudit do našeho života, je napsáno v téhle kapitole, tak se začne probouzet něco, co je v nás. V nás, do nás Bůh vložil nejrůznější přání, sny, touhy, schopnosti a tyhle všechny pozitivní věci, které v nás jsou probuzeny a ještě prohloubeny tím, když se setkáváme s Bohem. A Bůh si nás chce použít. On chce, abychom mohli sloužit podle toho, abychom mohli pomáhat lidem kolem nás podle toho, co on nám dává. Ty dary, které jsou popsány v knize Římanům, tam je psáno proroctví a dar milosrdenství a tak dále, je jich popsáno asi 25 na různých místech Nového zákona, ve skutečnosti jsou ještě daleko rozmanitější, než je tady tenhle tenhle velký soupis. Každý z nás je jakýmsi způsobem určený k něčemu, co může pro Boha dělat tady na zemi. Jakým způsobem může obohatit životy lidí kolem sebe. Každý z nás nachází v Bohu svoji určitou funkci a svoje poslání. Člověk, který najde svoje poslání, které Bůh mu dal a co mu vnukl, tak může pocítit aspoň trochu, aspoň v náznaku to požehnání, které nás čeká po smrti, ta dokonalost, štěstí a uspokojení, která na nás čeká teprve tam. Ale už tady je můžeme aspoň jako taková záloha, můžeme ochutnat už tady na zemi, pokud svůj vlastní život co nejvíce srovnáme v souladu s tím, co v našem životě chce Bůh. A je zajímavé, že se nestane to, že se cítíme o to víc spoutaní, o to víc omezení, o to víc povinovaní něco dělat, ale o to víc cítíme svobodu, o to víc cítíme pokoj, o to víc cítíme lásku, o to víc cítíme schopnost žít tak, jak my sami si vlastně přejeme. Každý z nás máme svoji funkci a každý z nás jsme určeni k tomu, abychom byli tím živým poslem od Boha. Abychom byli poslaní Bohem k tomu, abychom sloužili lidem kolem nás. Jak vypadá tvůj život? Žiješ ty sám ve svém vlastním životě pro sebe, anebo jsi už dospěl do toho bodu, že chceš být prospěšný ostatním? Že chceš být prospěšný Bohu, který má nějaký záměr ve tvém životě? Jestliže dospěješ do tohle bodu a získáš odvahu opustit všechno to, co tě drží, potom se dostaneš na tu širokou cestu, která vede k životu. Do tu širokou cestu, o které mluví Ježíš. Ježíš dokonce řekl, to jsem ve skutečnosti já, protože já jsem ta cesta. Jestliže člověk ve svém nitru se rozhodne žít pro ostatní, žít život dávání, žít život služby, žít život poslání, žít podle toho, co Bůh nám dal a sloužit tím ostatním, tak se dostává na tu cestu, na které jde Ježíš a setkává se s Ježíšem plněji než kdykoliv předtím. Někdy my si říkáme, kde bychom mohli získat víc Ježíše. Musíme letět do Jeruzaléma, abychom viděli ulici, po které on šel. Nebo půjdeme do Říma, kde uvidíme, tam byl Petr, který tam kdysi byl a tak dále. A i kdybychom ho hledali po celé zemi, tak víme, že tam, kde Ježíše můžeme víc nacházet, je naše vlastní srdce. To, co jemu brání, není místo, kde žijeme, nebo kým jsme, jak bohatí, nebo chudí, nebo hloupí, nebo chytří jsme, ale jestli v našem srdci nejsou žádné překážky, které brání Ježíše, aby byl ještě zjevenější a plnější v našem životě. A jeden z důvodů, proč Ježíš se nezjevuje plněji v našich životech, je naše ochota nebo neochota vydat se jeho záměrům. Ptát se Ježíši, co chceš po mně? Ježíš pro každého z nás má jakýsi úkol a jakési poslání. Jestliže ho nehledáme, neusilujeme o něj, potom ho nikdy nenajdeme. Jenom ten, kdo ho hledá, tak nachází. A jenom ve službě můžeme prohloubit svůj vztah s Bohem. Jestliže budeme brát Boha jenom jako intelektuální poznání, jako filozofii, kterou můžeme přečíst a v pondělí odložit, tak potom nechápeme podstatu Boha. Bůh je láska, Bůh je ten, který nás naplňuje k tomu, abychom my sami mohli být tou láskou. Jestliže zmenšíme Boha jenom na intelektuální poznání, potom zapomínáme na to, kým on pro nás je. A ten poslední část, kterou vidíme ve 12. kapitole Římanům, je verš 18. Pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. Je tady napsáno. Tím, čím končí tahle kapitola a pak na ní navazuje ty další, o které budu mluvit poslední neděli, kdy vezmeme knihu Římanům, to je příští neděle, tak jsou právě vztahy s lidma. Ve vztazích s lidmi vidíme plné naplnění nebo nenaplnění našeho duchovního života. Teprve ve vztazích s ostatními poznáváme, jak na tom vlastně jsme. Plnost všeho je láska. Jakým způsobem my přinášíme Boha do vztahu s lidmi, kteří jsou kolem nás? Jsme my tím, který tomu brání a naslouchá raději něčemu špatným zkušenostem s někým, tak toho člověka nemůžu milovat. Nebo tomu, co říkají naši kamarádi, ten není hoden toho, abych o něho zavadil. Nebo ďábel, který říká, vykašli se na ně na všechny. nebo naše tělesné touhy, které říkají, až to budu cítit, jako až se mi to vyplatí, tak potom o něho projevím zájem. A nebo budeme naslouchat těm správným zdrojům a necháme se jimi ovlivnit. Bůh nás prosí na začátku téhle kapitoly, prosím vás, přemýšlejte tím správným způsobem. To znamená, otevřete se tomu správnému vlivu, abyste mohli svůj život nechat proudit jako proud lásky. My dnes ráno jsme se o tom bavili, když jsme měli takové setkání pro rodiny, bavili jsme se zrovna částečně o téhle kapitole a jeden člověk říkal, tam je několik veršů v téhle kapitole, které nás vyzývají k lásce, abychom milovali ostatní, například tady ten, abychom žili v pokoji se všemi, pokud to na nás záleží. A on říkal, kdybychom dokázali žít celé lidstvo, jenom ten jeden verš tady z té celé kapitoly, tak přineseme nebe na zemi. A je to přesně tak, kdybychom dokázali žít to, co Ježíš nám říká, tak potom přenášíme lásku, která je v nás. Od 13. verše tam je napsáno, máme se sdílet s ostatními, máme být přívětiví k lidem, máme říkat dobré věci těm, kteří jsou proti nám, máme o nich mluvit dobře a ne zle. To mluví o nepřátelích nebo o těch, který nemáme rádi. Radujte se s těmi, kdo se radují a plačte s těmi, kdo pláčou. Buďte ve spolek všichni navzájem jednomyslní a navzájem přemýšlejte o druhým lépe než vy sami o sobě. A skloňujte se k těm, kdo jsou slabší nebo kteří to nedokážou. Nebuďte chytří jenom sami pro sebe, neodplacujte zlého zlým, ale raději se snažte dávat dobré věci všem lidem. Pokud na vás záleží, jak jsme viděli ten verš, mějte pokoj se všemi lidmi. Nesnažte se sami sebe mstít nebo přinášet pomstu za to, co se nám stalo. To znamená, všechna zranění, které nám lidi způsobili, my jim vrátíme jaksi zpět. Ale místo toho dejte ten hněv Bohu, aby Bůh mohl udělat tu mstu, jestli on si přeje. To znamená, my jsme vyzvaní k tomu, abychom si nedrželi žádnou věc proti komukoliv jinému. Tímhle způsobem se snažíme naslouchat tomu správnému zdroji, snažíme se přemýšlet jako Bůh. A čím víc přemýšlíme jako on, tím víc Boží láska, která je rozlita v našich srdcích, může proudit k lidem kolem nás. A čím více lidé vidí a cítí Boží lásku, tak nevidí nás, ale vidí toho, který je zatím. A to je Bůh. Bůh je zdrojem lásky. A ten způsob, jak on chce, aby láska byla mezi lidmi, je velmi náročný a velmi krutý. A to je, abychom zapřeli sami sebe, abychom odpouštěli, abychom žádali odpuštění, abychom dávali v šanc svoje vlastní ego, aby jeho láska mohla proudit, abychom mohli se snášet s každým člověkem. Já jsem četl jeden příklad Boží lásky. Bůh je schopen přijímat každého člověka, i ty nejodpornější zločince, které si dokážeme představit. Já jsem četl o případu, kdy jeden americký misionář přijel asi před 15 lety do země, která se jmenuje Kambodža, a přijel tam, začal nějaký sbor a lidé se začali obracet někteří a jednoho dne k němu přišel z nedaleké vesnice nějaký starší muž, který vypadal velmi, velmi depresivně a ten otevřel svoje srdce pro Ježíše a po několika návštěvách v té církvi, v tom sboru, se rozhodl, že dá svůj život Ježíši, byl naplněný Duchem Svatým, potom přišla chvíle, kdy ten člověk se rozhodl, nechal se pokřtít ve vodě. A ten misionář vůbec nevěděl, o koho jde. Bral to jako Bůh. Ten, kdo přijde, tak já ho nevyženu ven. Všechny věci, které jste udělali, on jim říká, tak Bůh vám odpustí. Pak za nějakou dobu, možná jste o tom slyšeli, tam existoval v 80. letech režim, který se jmenoval, byl tam diktátor, který se jmenoval Pol Pot, byli tam rudí Kmérové, kteří pronásledovali svoje vlastní lidi, byla tam velká genocida. Během 5 let zemřelo skoro 2 miliony lidí, kteří zemřeli v Kambodži na základě vyvražďování a prostě tím, že to byli takový agresivní komunisti, kteří je zavírali do koncentračních táborů a snažili se prostě likvidovat lidi. A nejhorší vězení, které v té době bylo v letech 75 až 79, byla věznice, která se jmenovala S21. Celkově tou věznicí prošlo asi 20 tisíc vězňů a z těch 20 tisíc vězňů jich přežilo asi 6, kteří dneska ještě existují. Víc nikdo nepřežil, v tom vězení je mučili, vždycky z nich mučením dostali nějaké doznání k nějakým zločinům proti státu, které oni nikdy nespáchali, a potom je zavraždili, zastřelili a tak dále. A to vězení bylo místo hrůzy, které dneska je muzeem uprostřed Kambodže. Je to místo, které má připomínat tu obrovskou genocidu, kdy zahynuli statisíce lidí. A najednou vznikla politická situace, že začali pronásledovat ty vůdce z toho hrozného režimu. A najednou k překvapení toho pastora se ukázalo, že ten člověk, kterého on pokřtil, tak zjistili, že to byl ředitel té věznice S21, který měl na starosti organizování mučení tisíců a tisíců lidí. Na jeho rukou byla krev tisíců lidí, kteří nevinně byli mučeni a kteří byli zavražděni nedávno před několika lety. A tenhle muž, najednou se ukázalo, že to je on, že bude obviněný. On se přihlásil soudu, přišel k soudu, teď zrovna probíhá druhé stání, možná jste slyšeli, minulý týden zrovna probíhalo druhé stání u jeho soudu a on se přihlásil a řekl, já se přiznávám k tomu, kdo jsem, co jsem dělal a chci vám říct, jsem ochoten přijmout ten největší trest, protože už nikdy nemůžu vrátit nic z toho, co se stalo. Já se sice omlouvám všem a prosím za odpuštění všechny rodinné příslušníky, kteří byli ovlivněni mým životem, ale vím, že mi nejste ani schopni určitě odpustit, ale já sám za sebe přijímám zodpovědnost a jsem ochoten přijmout ten nejhorší trest, který nade mnou vynesete. Jeho smíření přineslo smíření dál. Jeho láska, kterou on přijmul, působí lásku dál. I když mu možná lidé nejsou schopni odpustit, přesto na jeho jednání vidíme záblesk něčeho. Ale co na tom můžeme vidět? Tu obrovskou lásku Boha. Bůh přijímá i takového člověka, který je nejhorší ze všech. Vrah, ničitel lidí, a Bůh ho přijímá a odpouští mu. O co víc bychom my měli odpustit těm, kteří mají něco proti nám, nebo kteří nám něco způsobili, kteří řekli slovo, že jsem hloupá žába, nebo že jsem osel, nebo zradili mě, půjčil jsem jim něco a oni to překroutili, nebo vzniklo nedorozumění a oni se postavili na špatnou stranu proti mně. A my někdy se svým odpuštěním šetříme a říkáme si, no tak uvidím, jako jestli to utratím, jo. Mám toho dost málo, toho odpuštění, jestli to dám v tomhle případě. Ale když se díváme na Boha, Bůh nešetřil se svým odpuštěním. Bůh soucítil se všemi oběťmi tohle hrozného režimu a tohle hrozného člověka. A přesto ve chvíli, kdy on sám uznává svůj hřích a obrací se k němu, Bůh ho zaplaví svým odpuštěním. Bůh ho zaplaví svojí láskou. A stejně tak, díky tomu, že máme se obrátit na ten správný zdroj, máme nechat Boha, aby miloval nás. A jestliže nám odpouští, my můžeme odpouštět. Jestliže my vnímáme a přijímáme Boží lásku, jsme schopni předávat dál. Jestliže Bůh může milovat takového člověka, jako byl tady ten příklad, který jsem říkal, o co víc jsme povinovaní my odpustit ty malé věci, které jsou kolem nás. Ty malé věci, které si navzájem způsobíme. Musíme se povznést na ty přízemní věci a podívat se na to z pohledu Ježíše a odpustit. Zkusme to teďka vzít v praxi. Zkus se zamyslet nad tím, co potřebuješ dát do pořádku. Skutečně žiješ se všemi lidmi v pokoji, jestli to záleží na tobě? Skutečně si odpustil všechno to, co ti lidi způsobili? Ty pro tebe velké, ale možná ne tak velké, jako co způsobil ten člověk, o kterém jsem mluvil. A jestliže jemu Bůh mohl odpustit, i my můžeme odpustit. Ježíši, tak my tě prosíme, aby jsi právě teď posvítil do našeho srdce. Přines světlo tam, kde je tma, a vymeď každý roh, každé zákoutí našeho vlastního života. prosíme tě, abys teď poslouchal, co ti chceme říct. Ježíši, my chceme, abys ještě víc lásky poslal do našeho života. Jestli tomu brání naše odmítnutí někoho přijmout nebo mu odpustit, nebo jestli si držíme něco proti někomu, protože máme pocit, že máme právo, tak my právě teď se obracíme k tobě. A prosíme tě, aby tvoje láska nám pomohla a dala sílu, abychom mohli odpustit. Když ty jsi odpustil tak hroznému člověku a přijmul ho do svého království, o co víc my jsme vázani tvojí láskou, abychom odpustili ty malé věci mezi námi. Ježíši, tak já tě prosím, aby si mě odpustil, když soudím ostatní, když si říkám, jak tenhle člověk může tobě sloužit, jak tam ten se ti může líbit. Odpust mi, když se dívám na lidi z té přízemní lidské perspektivy. A pomoz mi dívat se na ně z tvého úhlu pohledu. Vidět je očima lásky a přijetí a milosti a odpuštění. Tak my teď odpouštíme těm nepřátelům nebo těm, kteří jsou proti nám. A prosím, aby si nám odpustil, jestli my jsme něco řekli nebo způsobili něco proti někomu jinému. Ať tvoje moc a tvoje síla nás naplní, Ježíši.
Dneska. A ta písnička se jmenuje Modlitba za přátele, nebo za kamaráda, nebo za přítele. A já sama vím, jak je kolikrát strašně těžký mým nejbližším kamarádům, který neznají Boha, vysvětlit, že Bůh opravdu je. A hrozně moc si kolikrát třeba by to bylo nejvíc vidět na mém životě. A vždycky, když se za ně modlím a už mi dochází slova, nevím, jak už se modlit za ně, tak tahle ta písnička mě vždycky vrátí k té modlitbě za svým přátelé. A my bychom vás chtěli naučit tuhle tu písničku a pojďme se teď soustředit každý na jednoho člověka, který ho známe, že vám je blízký a chcete, aby třeba poznal, že Bůh je. Pojďme dneska konkrétně myslet na jednoho člověka, každý z nás, aby nás mohlo být jednou tolik tady, aby prostě tady mezi vámi mohli sedět vaši kamarádi a vaše rodiny.
Lord, I lift my friend to you, my best friend in the world. I know he means much more to you. Complicated circumstances, it's clouded his view. Lord, I lift my friend up to you. I fear that I won't have the words that he needs to hear. I pray for your wisdom, oh God, and a heart that's in. Lord, I lift my friend up to you. Lord, I lift my friend to you, my best friend in the world. I know he means much more to you. I want so much to help him, but this is something he has to do. Lord, I lift my friend up to you. There's a way that seems so right to him, but you know where that leads. He's becoming a puppet of the world, too blind to see the streets. Lord, I lift my friend up to you. to you, my best friend in the world.